lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso vous allez kolanda la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi 18h na Kikwit na province ya Kwilu na République démocratique du Congo pe 18h na Potopoto na Brazzaville. Bole iboye ibola muna masolo na bino bolingaka na kombo ya sango ya mokilelo basango na biso na Lingala. Sango ya mokilelo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala na Limasi, Firmin Max Koyadewa na Nashwan Kale bazali bongo onzela ya masini. Uyo kabasango tomemeli bino lelo. Mokolo mwami bale moleki, bwato moko ezindaki na laki wumpe moto moko akufaki. Kasi ezali mbala liboso te na nzela eye, uto bukavu Delphine Birimbi akukundola pona biso.
Mikolo nyoso kwa baolo baba tu bakufi na mayi, ezala na Iju, ezala na Kale, ezala tara na Bukavu, na Lakivu, na Lak Tanganyika, batu bazo kufa ebele, ona kaka batu bazo tosa mibeko te.
Kozanga koyeba mundelo ya Kongo Demokratik mboka na mboka Uganda likolo ya Lake Edward esali ete bato ba lobi balobi mbisi ya ngambo ya Kongo Demokratik bakangama na mapinga ya ekolo Uganda
18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs le 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogue
na Ituri na eleko ya bafeti ya Noel mpe ya mubu ya sika baike bazali koboma bangombe pe koteka na kati ya mboka pona nini
ba kozi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi c'est pourquoi le nombre ya abattage est diminué penza ezali sous lokola ya kalate
lelo na masolo na biso monga ngana sala nini Fatou Makala la limasi akoyamba monsieur Lou Likwema oyazali nutritionniste akoyisa biso ndenge nini kolia malamu kasi na moins cher na ba feti e tala masolo kitoko eto bombeli bino lelo nyoso wana tokolanda yango kala mingi te na bolayi kaka na mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basongo na biso na moko kuse epesa mili biso na Edi Sango.
Assemblée nationale ya ikolo Congo démocratique ndimi Didi Manara oyo abwa kami na PPRD lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila po ala kisa elongi ya opposition Bomo Kambi Molandi to deuxième vice président ya Seni Misala Miama Ponami Aje Matembo yende azui bonga ya questeur to moto atali misolo ya Seni pe Jean Ilongo to kolendi ya ndimami bo moko na bayi plenière to moko na bayi likitalinene bato basa to baye ba pisani mabonga matikala maki puna opposition kasi nungu nungu ezali kokoba na mayimatali boyokani puna maponami po bakambi ba PPRD PFCC ba benganaki bato basa to baye pe bakombi koloba eti batindi ata moto moko te na misala ya maponami PPRD elongola kikutu Didi Manara na ebonga ya mokambi ya go parlementaire na yango mangomba misusu pe lokola ngambo moko ya lamu ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango pe baboyi kotinda bato na Seni bayi société civile pe mingi mingi ba episkopo ya bakatoliko bango pe bazali kokoba kosenga boyokani koleka bato batano bakufi sima na bokweyisami ya mpepo moko ya moke na mboka Keisha na kilometre zone ya mitano ya Shabunda na Sud Kivu na monyele ekolo Congo Démocratique bayi ministère ya transport balobi ezalaki mpepo ya société Malwa Aviation eye utaki guma na North Kivu po na kokende na Shabunda na Sud Kivu. Bakumbi mpepo ba balepe basali mibembo basato bazalaki na kati bakufaki. Makama mingi ya mpepo masala maka na monile ya ekolo Congo Demokratika ya suka ezalaki le 16 juin mpepo eke moko ya kin Asia ezalaki pe kokende na Shabunda eko ya kikaka na ituka ya ngope bato basato bakufaki. Basoda mwambe ya ba FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike bakufaki ne bitumba ba M23 basalaki mbalami bale mposo moye na Runyoni na Rutshuru na Nord Kivu. Lieutenant Colonel Muindo Luanzo mokambi ya ndako ya mosala ya administrateur ya territoire ya Rutshuru ya soda alobi eti ba M23 basalaki lisusu bitumba Butubuleki ezali mbala ya sambonde ba M23 babundisi ba FRDC buto sanza ya zomi na moko. Nengumba ya Butembo na Nord Kivu pour Police pe bayi Mampinga ba betaki lopito pe Mulinga pona kopanza ba kumbi taxi ya tukutuku baye ba tomboka kisima na bobomi ya moko kati na bango na masasi ba kumbi tukutuku bazalaki kotambola na nzoto ya mowei pe misala mitelemi samaki na Ituri kuleka bato tukumi bale na motoba ba kufi na masasi pe na kokatana na baye ba fundami kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka lojo na jugu baye ba fundami kozala ba kodeko ba kotaki na bisika ya ba mine na ngama pe Dieu merci ba kotaki pe ba bomaki na matalatala pe na maporo lelo mokolo ya mibale ya bokutani ya bakambi ya bituka ya mbala mwambe na bokambami ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi bakambi bituka bakomi na mokanda batindeli mokonzi ya mboka makambo zomi na moko mazali kopekisa botambuli malamu ya bituka kati na yango bowelani ya bibonga pe bozangi botosi ya baike awa ni Etats-Unis mono mosalami na laboratoire Merck mpona bakolo baye bazali na likama mopesami ndingisa elombango ya FDA ni salami talaka mino pebilei na Amerika ezali pona kusunga babeli ba COVID-19 mono ya Merck mopesami ndingisa mokolomoko sima na ndingisa FDA epesaki na mono mosusu mokelami na Pfizer. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi bundimi ya Washington ya masolo pona bokengi na Ukraine bozali likambo lilamu. Vladimir Poutine alobi matata Vladimir Poutine na lobeli matata mazali na bayi otanto west na likita na bapanzi sango na Moscou yambo na feti ya Noël.
Merci mingi Edi Sango pona basango eye bo singeli koyeba pe ete mbula matali ya ekolo Congo Démocratique asakoli suka ya bokono ba meningite microbe ya meningicoque bo sili na zone ya santé ya banalia ministre ya bokolongono docteur Jean-Jacques Mbungani alobi bokoni bomonani lisusu na bokono boye wuto koleka mikolo tukumi na ina mibale nsima ya bopesi mangwele kasi baton kama mibale na mitano bakufi mpe 2662 bazwamaki na yango wuto e bandaki na le 7 septembre 2020 21. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mokolo mwami bale moleki, bwato moko ezindaki na lak Kivu mpe mutu moko akufaki. Bwato eutaki bongo na mboka Ijui mpona kokende na mboka Kalehe. Kasi nini penza eleka kezali mbala libosote makambo ya boye salema. Mikolo mileki batu koleka tukuminei bakufa kikaka na lak ee. Nini penza ezali koleka? Tolanda bolei, bolai utu Bukavu na Delphine Birimbi.
Bwato ee ezindaki mokolo mami bale na lak Kivu, euta kibongo na mboka Ijwi mpe ezalaki kokende na Kalehe, ndenge moko ya bavandi mboka Kalehe Delphine Birimbi alobeli.
Ezaki piroge moko no motorize mama moko akufi na kati, 5 persone ezaki sove, balande bilan definitif ya piroge oye ezutaki na mai lelo, apatia ba wistere ya lelo le 21.
Likambo litali bato kokufa na lak Kivu na kati ya bwato ya moter tope ee, ezanga moter ekomi kopesa nkanda mingi komona mikolo mileki bato koleka ntuku mine bakufi bongo na mai kaka na mboka ya Kalehe. Mokambi ya cadre de concertation ya société civile na Sud Kivu Zozo Sakali alobeli likamboli yango.
Mikolo nyonso kwa baolo ba bato bakufi na mai ke ezala na Ijwi, ezala na Kalehe, ezala tarawa na Bukavu, na lak Kivu, na lak Tanganyika bato bazokufa ebele pona kaka bato bazotosa mibeko te okomona ba service oye salaka na bapo bazo ndi makaka ata bat nyoso ba mata na bot kontrole ezate eza problem mwete.
Nini ezali bongo ntina ya bato kozinda ntango inso na mai mwana mboka Alexi Nunda oyo azali bongo moko ya baye batonga kape babongisa kama suwa olake Kivu alobeli boleki kilo na kati ya bato mpona kokima mitungisi ya mpako toyoka Alexi Sinunda.
Na lake Kivu, ba nopreje zo sale mawa, eza kata ya ba bwato, eza bato ya metali trafique te. Kasi na ba bato yo ambwa problème ezalaka ya ba surcharge. Surcharge parce que tango bato bazo respecte te ba, ba, ba limite yango ya charge ya bato, ba charge ya bato. Bon, soki bakuti ziga ziga na mai, bon, non sa se kosarema. Pe ba surcharge yango, ba armateur, bazo sarge, pou ba se retrouve, parce que ba taxe électrique, carburant et Zali, la dépense à voyager et Zali, pour qu'elle va se retrouver, parce qu'elle charge moi ma porte à Bango. Alors, parfois, ce qui va coûter mon père primaire, nous prenons des salades.
Nakomono likambo ya kolata gilet de sauvetage, bato bazali kotosa yango te, mwana mboka Alexi Nunda, apesi toli na bae banso bako koto na masu antope na boato na likambo litali gilet de sauvetage. Alexi Nunda lisusu.
Makambo ya gilet, c'est une obligation pour tout navigant, pour tout voyageur, il faut aller à la gilet naïe. Toki, armateur, à couper qu'on a la gilet, soki, on y dit que, yo, on va au voyage à Kamal, Malamin, Giramai. Il faut que la gilet na yo, le rôle de la chemise na yo, et ça, pour sa propre sécurité d'abord.
Mokambi, à cadre de concertation et à société civile na sud, qui vous ose au Sakali, à Sengi Bakonzi, à Mbokampe, Batosa, et la Kaba Pesa, Bato Yakale, na Tango, Bato et Bele, Bakoufa Kibongo, Omai. Maloba mazozo sakali.
To sengi kaka, basala oyo balobaka, control technique. Yami bale, bako kisaka bilaka na bango, elaka bapesa ki batu ya kale, ba silo iso bango ke, bako tongisa bapor, bako tiata, ba mezir, ba jile ya sauvetage, menan tomone logote.
Awa na Sud Kivu, sanza mi bale elekakate na bozangi koyoka ete bwato ezinda olake Kivu. Uta Bukavu, Ernest Mwero pona veo walingala.
Merci mingi na Ernest Mwero pona basango eye na lobaki Delphine Birimbi na ibandeli bolimbisi. Kozanga koyeba mundelo na kati na ekolo Kongo Demokratike na mboka Uganda likolo ya Lac Edouard esaliete balobi mbisi pene na tukumisato na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike bakangama na mposo moye na mampingama ekolo Uganda pona kotika bango mampingama ekolo Uganda basengi ete molobi mbisi moko moko afuta ka dollar nkama moko na yambo batika bango tolanda bolai na fiston isemwami.
Babwatu to mato elongo na balobi mbisi pene na tukumisatu bazali ya kokangama na mapinga mamboka Uganda na Lac Edouard na ngambu ya territoire Rutshuru na ekolo Congo Demokratika. Josu Mukura Kambasu, secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération de pêcheurs individuels du Lac Edouard, lisanga ya balobi mbisi nde asosola elaki biso likambolina kasi nini esengeli kosala pwete mitungisi ya lolenge wana esila eyano. Ya Josue Mkuu wa Kambasu.
Awa tozola kisala bakonji amboka ndeni ni ba Ugande lisusu babandiko kanga batuna biso donc le 18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 peche le 20 bakangi 16 pirogue na 48 peche na journeo ya lelo bakangi plus de 10 pirogue donc plus de 30 peche bakonji amboka ya Congo na ya Uganda ba fanda esika moko ba mwana ndeni ni bakotia balizange po ba peche na Lac Edouard bazoye ba frontière tempo ba sala kana butu mo soki ba baliser frontière wana batie ba signe oyo ko la kisa frontière ma ya Uganda sukelia wana ya Congo sukelia wana kanisi ke mobulo ya kokanga ba pêcheur congolais na ba pêcheur ugandais ekosila loko tozomona na ebale ya Lac Edouard kuna ezande tracasserie ezali susu ba ugandais bazo escroquer biso pona ko récupérer, qu'on libère pirogue na Uganda. Et sengeli, mokolo pirogue a pesa $100. $100 wana, ezo kufela nini. Ndebo etozo senga vraiment na bakonzi. Bambo na ndenge nini bakosidi sa probleme wana po. Ekwe kubimisa mbulu na frontier. Bakangi bapeshe na biso na Uganda. Na ba Uganda wana, basi bazi ba arrestasyon wana lokola kope na bango. Donke yako lukande mbongo.
E membu sa mukanda, mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard, alobi na ngambu na yete, wuta 2015 lisanga ya bango lilobelaka maematali bubongwani ya mundelo ya mboka Uganda pe na Congo Demokratike na Lac Edouard. Asengi bakonja mboka basa la maso mpwete balobi mbisi bana bakangamaki batika maampe moyangi la ituka Nord Kivu asili sa mobulu wana neleko eye ya etat de siège. Toyoka emembu sa mukanda.
E nous signalons que aujourd'hui
Tuwebi sibi no ete, makambu oyu tulubelaka yangu kasi bakonzi mboka bayoka na bangote, pe basala elomo kote, bayimboka Uganda,
bakota na kilometre sambo na Congo Demokratike na esika ya mai ya Isasa. Soki botali pe Google Map, bokota la mai na zoloba awa. Tosengi na bakonzi ya mboka, basa la maso na lombangu pwete, balobi mbisi oyo, batika bango. Lelo tozali koloba, Uganda na Congo Demokratike, baso laka malamu na diplomasi oyo bazali nango. Tosa yela yango sikoyo. Pona kubo ya mobulu oyo, egogi kubotama na makambuana.
Nous voulons voir la diplomatie entre ces deux pays évoluer au lieu de tiraillement encore.
Mbisi ya minene minene mpe ya kitoko, elisa ka mabota ya ngumba goma, pe mboka nzinga nzinga, awa netuka Nord Kivu, e wute la gande na Vichumbi na teritori ya Rutshuru. Nazali bongo fiston isi mwami, wuta ngumba goma, pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi fiston isi mwami. Na Ituri, na ileko ya bafeti ya Noel, mpe ya mubu ya sika, baiki bazali ko boma bangombe, mpe koteka na kati ya mboka. Ngombe yango utaka wapi, pona nini ba mimi yango tena isika isengeli to abattoir. Tona ndabulai na Christina Bedito uta Bunia.
Abattoir ya Bunia etongamaki na mobu koto yoko kama libuwa na tuku mitano na motoba na makoki ya koboma bangombe kama mibale na mokolo moko esali sikoyo mibu misatu eyambaka kaka bangombe mwambe zokande liboso ezalaki koyambande tuku mibale na mitano na mokolo. Chef de division ya abattoir industriel ya Bunia atatoliete bitumba ya Ituri bitindiete moibi ya ngombe momata makasi sipe bobomi na yango bosalema na ndenge elongo banete. Tulanda chef de division ya abattoir industriel ya Bunia Foster Dong Weunga.
Nakati ya bajour oyo ba konzi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi. C'est pourquoi le nombre d'abattage est diminué penza ezali sous le kula ya kalate. Abattoir ezali construction ya kala tango ya ba belge. Capacité théorique ya abattoir ezali 25 000 bêtes par an, mais pratiquement depuis que ba bandaki déjà qu'on créé et si ka ku mangombe batiri wana presque partout et ko bimina 25 to komi lisusu awana presque 8 bêtes par jour d'abattage to bandi ko sala ba démarche mingi to komi pa ba autorité ya état de siège nyonso wana ezo simbate. Donc les lots mukolo ya fête ba boucher ba zo préparer ko sala stock ya nyama na congélateur chambre froide au moins anguma moko ezali to lekisi même moyenne wana ya 8 anje ezali belé ya yambonano pour la santé ya population ezamawa parce que nyama wana ndenge bazobu mangu kuna ngai na koma ki ba place wana nyoso bazobu mabanyama wana kati ba condition hygiénique non requise tozo banga mingi surtout maladie oyo population bazo consommer nyama wana ba kozo
pona bateki nyama ya ngombe to boucher kozala na esika mingi ya koboma ngombe ezali malamu po yango ekosunga mosala mokende na lombangu moko na bango
alo pona ngai na evi tokomi na 3 commune neti biso tozana commune Nyakasanza tozana batwa na biso ko to likolo na tembo mosusu ezwami na muzipela mosusu na batware munene opasi bo mpona biso bato ya kototo esepeli mpo kuna na batware munene ebandako pesa retard
nzoka nde talo ya nyama ya ngombe babomaka na kati ya mboka ezali na se ya oyo ya usheri mama moko ya baye basombaka atatoli
nga nasombaka na nga soki nakuta nango na balimanga nasombi na nga mpo soki nakye na marché kuna na boucherie ekomi $5 10,000 francs bo sikozoyi bato oyo bautaka yango babomi na ndako baye nango bato mbalangona ba veni nga nasomba kananga tam susu wana na kosomba na $3 ekoza la pe ya nyongo nasombi nanga bo maladi wana to banga ka isusu te paske nga na ibiki na kosomba nyama nanga na ina ngona ndaku na sukuli yango malamu na tokisi na tiba pisi nyoso na kati babilo kwa nyoso ekufi
po na nini esengeli kaka koboma nyama na abattoir industriel Foster Dong Weunga apesi toli pe asengi na leta asongi sa kimia po esilisa moibi na bobo mingombe sima ya ndako maloba ma Foster Dong Weunga.
Solution ezali fermeture ya ka place wana ya batiri wana nyonso. Selon les normes, il fallait une distance de 15 km à partir de l'abattoir. Pour permettre bateau baza musika bango pe bali ya nyama. Mais awa bazo créer na kati ya ville. Fona ba intérêt privé.
Bunia, République démocratique du Congo, Christina Bedito, bona VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo mwaminei, jeudi, ezali mokolo mwye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga na salani na Fatuma Kalala Limasi. Boyebi to komini mikolo ya bafeti, bato baike bazali komi lengele na koluka eloko nini esengeli kolia na tango e ya bafeti. Bato misusu bazali ko silisa ba porte monnaie na bango na bileko biye. Tango to okoma na mwa janvier, ay ay ay. boyebi kaka sanza bampiaka kasi pona kulia malamu esengeli kaka te kozala na mosolo ebele lelo Fatuma Kala la limasi ayambi pona biso monsieur Louis Likwema oyazali nutritionniste akoyebisa biso ndenge nini kulia malamu kasi na moins cher na bafeti eye tolanda.
Nganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Eloko tolini tolo baya yambo, na lo baka yango eza ba conference, na ba seminaire, mateya, na mdende topanda na tangona, yitale mamabolia. Eloko ya yambo, ndeko Fatuma, esengili batuba yeba, ezali d'abord kosala ete kolia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te nalobi boye pamba te po komona ete ezala ntango na bafeti to pe en dehors ya bafeti bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babesoin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo yu batika na banda wana ete biloko na kolia biso na ngamaele ya makama kolia tukabula yango na fami sambo. Na fami sambo wana tukubanda kanano na oe zali mai pe oe nyoso tukomelaka. Me attention, na lobi boisson alcoolique, na lobi boisson secrète. Na oto melaka ikoko za la tamu su mwaba kizan, ne mingi penda mai, na nanga malamu mingi. Pambate tukomono ete na tango yo, batu misuwa kubibi sabokono wano banzoto na bangopo na bimela melaka masanga suka lebele ba bosa nisika ya mai. Na lomba kupenda ya ni bale, tukolo ba ezali o ba bengi ba fekilan. Tukotala, engebe nga na motuna na yo, na isika ya ba fekilan, na tango na feti, ba fekilan, isengeli pezala. Fekilan isangisa, ba loso, ba kwanga, ba makemba, ba mala makoko, ba mala sukali, ba mboma, nyo suana, tukolo pe na tango na feti, lole nge nini, tukolo bongisa, ngosa keto mi boma, tubongishe peut-être ton modernisme moi le nom ka kolamba yanika totokolo make inatango na bafete nunda pe ezana isika nango ukamu apache na motema ndeko Fatuma kumona ete batuzio na tango na fete e komi kali kama misuni ndunda ezate yango kumono kwete simba na bafete batu bakumi na ba intoxication alimentaire batu bakumi na ba constipation na ina ngo bakumi na ba indigestion parce que quand on fait intoxication alimentaire to komono aussi pona lenge mabe ya manipulation biloko tango na ba fete tumete ndunda pe na ba mbumeza na isika nango na kozonga mesima nango to mone te biloko misusu lokola misumi lokola mbisi lokola mwa mbinzo esengeli pezala soki bino bokozwa makokia kolia misuni teo ekozwa bino mbongo ebele era lolenge mosu na setelaka mingi mamili poma molongo na ngai salaka mbinzo bakoki kokalinga yango batie mwa matungulu mwa ai ozapi malamu wana nazokenda parapo na ekilibre po tolobi teke feti ebebisi ekilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa make po ozala wana sima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokwa mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango feti osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te bokosoma mwa miliki bosali mpe mwa yau ntango bato bakolia sima nango bakozwa mpe mwa yauti mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama Fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafeti bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolaka biloko mafuta ebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafeti omonaka babi mingi na consommation aske bref na betaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafeti tolia me bien aime fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa loyo na kolia alo sikoyo petetre na kokoto na lolenge nini to mpe na lokota mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama Fatuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko Louis olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yao eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yao eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yao atia nini.
Voilà. Maintenant, Mama Fatuma, on a dit, 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 on a dit miliki oyo beti sete eza yoko ya oyo kumono no na soki moto azali na miliki te akolala nzala te nakanisi na esika wana ekopekisa ye teke asala nteke na ye me pembeni wana tozwi kozwa te oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel maintenant zonga mpenza na bameni ndenge nini tokoki koproposer na bandeko na oyo etali par exemple bafekilan ezali baloso bakwanga nakanisi na mwa mbongo moke mama patuma tokoki kosomba bakwanga na biso toeza ntango na pete awa towana bakwanga ya bateke towana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakeli 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sani me pembeni wana tokoki kozala te na mbala sukali soki tokoki kosomba mwa mbala sukali mopiko ya 5 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba me na lolenge ya kolamba toka ya koprésente bakoki kokalinga yango basala lokwa mafrite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire cetadire baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lokoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo makoki mais na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ntango mosusu mpe mwa makoki moke ya kosomba eloko koa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali ezangaka te mama patuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alor na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soki bale ngombe soki balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ata mosu mwa ndakala bato kanisi ke soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala tope oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki yango tolobike ya ndakala selo mwa makoki moke tozali na yango mama patuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka ndenge mwasi nanga asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko mama patuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosusu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka mambinzo yango minene wana botie yango malamu na mai esi lokwa mwa kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mongwa moke mwa baepise epuis apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama patuma batie mwa bandendi mwa baseleri batie mpe na mwa sani mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepise wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na fete tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato mosusu bakomaka koyiba bato bakomi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza ntango na bapete probleme na ye mpona ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia bamisuni te balobi soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa fete malamu ya posibilité ya kosala ndengo nalobi tokoki mpe kosoma mwa mbisi omoni na bawenzela biso oyo okwa na bagambela okwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi ya kokauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babengaka yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
ama bakokamata nkambanyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosusu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukoli malamu batiango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokalinga yango ndenge molonga nanga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivon batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuni soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
Merci mingi Fatuma Kala la Limasi na masolo na biso munganga na sala nini lelo Fatuma Kala la Limasi ayambaki pona biso monsieur Louis Likwema. Soko mina suka basanga na biso mokolo mwa lelo basanga na biso mokolo mwa lelo ipesa mela kibino na lisungi ya Edi Sango Fatuma Kala la Limasi Firmin Max Koyaweda na Nashwan Kale bazala kibongo nzela masini kombo na ngai Marius Muhunga. Otikala malamu.